Русияда парламент һәм президент сайлауларында хәзерге хакимиятның җиңүе премьер-министр Владимир Путинның тагын президент кенәфиенә килүе беренче чиратта илдәге киң күләм мәгълүмәт чараларының казанышы булачак. Әмма бу әле Русияда бәйсез мәгълүмәт чаралары юк, бөтен җирдә пропаганда гына дигәнне аңлатмый. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Хәзерге Русия телевидениесе совет чорындагыдан күпкә заманчарак булып күренсә дә, күпләр фикеренчә ул элеккедән әллә ни аерылмый. Кайнар хәбәрләр ил җитәкчеләренең җитештерү корылмаларын карап йөрүен, чит ил җитәкчеләре белән көлешүен яки түбәнрәк дәрәҗәдәге җитәкчеләрне шелтәләвен сүрәтли. 1990-шы елларда Мәскәү Кремлен тәнкыйтьләүче һәм бар илдә карап була торган НТВ телевидениесе булса да, Владимир Путин хакимияткә килгәннән соң дәүләт карамагындагы Газпром әлеге бәйсез телевидениене көч белән үз кулына алды. НТВ каналы Русияның беренче һәм икенче каналлары белән бер рәткә басып эшли башлады. Хәбәрдарлыкны яклау вакыфы башлыгы Алексей Симонов аларның эшен Кремль хуплавындагы агитация һәм пропаганда дип атый. 4-нче канал бәйсез РНТВ бераз озаграк каршылык күрсәтеп килә алса да, хәзер инде аның хиссәләренең 60%-тан артыгы бер металл җитештерү ширкәте һәм нефть чыгару ширкәте кулында. Ә ул ширкәтләрнең уңышлы эшләве хөкүмәт белән яхшы мөнәсәбәттә булуга бәйле. Шулай итеп, хәзер РНТВ дә үстән билгеләнгән кысалардан чыкмый гына эшләргә мәҗбүр. Җәмәгатьчелек фикеренә кирәкле юнәлеш биреп тору өчен Кремльгә шул җитә. Русиядагы Левада үзәге исемле бәйсез фикер белешү хезмәте әйтүенчә, халыкның 80% мәгълүматны дәүләт карамагындагы телевидениеләрдән ала. Кремль теләмәгән хәбәрләрне, мәсәлән, хакимияттагы коррупция турында белдергән адвокат Сергей Магнитскийның тикшерү изоляторында үлүенә бәйле җанҗалны күпләр белми дә, чөнки дәүләт телевидениесе ул турыда сөйләми. Әмма бу әле Русиядә бәйсез матбугат юк дигәнне аңлатмый. Мәсәлән, «Новая газета» хакимияттагы коррупцияны һәм Чечнядагы хокук бузуларны тикшерүләре белән яхшы танылды. Әмма шул ук вакытта 2003 елдан бирле бу басманың 4 хезмәткәре я үтерелде, я сәер шартларда һәлак булды. Газетның хуҗаларыннан берсе Александр Лебедев, дәүләт газет хезмәткәрләрен саклый алмый дип, аларга үзләре белән корал йөртү хокукы бирүне сорады. Элекке Советлар Берлеге президенты Михаил Горбачев белән Лебедев икесе бергә «Новая газетаның 49% хисәләренә ия. Алар газетны хакимият басымыннан яклап килә. Калган 51% хиссә газета хезмәткәрләренең үз кулында һәм басманың бәйсезлеген тәэмин итә. Газетның тиражы 200 мең тирәсе генә булу хакимияткә әллә ни куркыныч тудырмый. Баш мөхәррир урынбасары Андрей Липский: «Новая газета хәтта хакимият вәкилләренә дә кирәк. Мәгълүмәт кытлыгы кичерүче хакимият вәкилләре бу басма аша бер-бере турында мәгълүмәт алып тора», ди.
Парадоксально, но «Новая газета» этим людям нужна. Она им нужна как источник информации, в том числе источник всякой такой не очень даже приятной информации, то, что называется «друг о друге».
Липский әйтүенчә, хакимияттә югары дәрәҗәдә барган үзара көрәштә катнашучыларга мәгълүмәт җитеп бетми. Шул ук теория «Эхо Москвы» радиосының ни өчен ябылмавында аңлатыла. Хәзер Русиядә иң популяр бәйсез радио санылган «Эхо Москвы» хиссәләренең күпчелеге «Газпром» кулында булса да, ул НТВ язмышына дучар булмады. Ведомости газетада шоктый абруйлардан санала. Финляндияның Санома медиа төркеме карамагындагы бу газета The Wall Street Journal һәм Financial Times басмалары белән берлектә чыгарыла. Уртадарак исә күп санлы соры басмалар бар. Шуларның берсе кайчандыр миллиардер Борис Березовский кулында булган һәм Кремль басымына озак вакыт каршылык күрсәтеп килгән Коммерсант газета. 2006 елда бу басманы Кремльгә якын торган эшмәкәр Алишер Усманов сатып алды. Усманов кулына күчкәннән соң бу басмадан киткән баш мөхәррир урынбасары Кирилл Рогов басма үзенең бәйсезлеген югалтты, ди.
Коммерсант находился до того, как Алишер Усманов купил газету, в такой замечательной, уникальной ситуации для уже практически несвободной страны, когда ни Кремль, ни владелец газеты «Олигарх» не могли оказывать влияние на газету достаточного. А когда Березовский продал Алишера Усманова газету, то, значит, можно стало осуществлять контроль над ней.
Коммерсант газеты хазыр Русияның югары җитәкчеләрен тәнкыйтьли алмый, онда түбәнрәк дәрәҗә җитәкчеләр турында гына тәнкыйть мәкаләләре укып була. Белгечләр хәзерге Русияны ике төркемгә бүлә. Берсе интернет Русия, бу төркемгә үзләре теләгән мәгълүматны интернет аша таба алучы кешеләр, күбесенчә яшьләр керә. Икенче төркемгә исә хакимият контролендәге мәгълүматка гына риза булып утыручы телевизион Русия керә. Русияда интернет кулланучылар 40%-ка якынларса да, аларның күпчелеге интернетны нигездә үзара оралашу һәм күңел ачу өчен генә куллана. Интернеттан мәгълүмат алучылар исә Русиядә 5-6% гына. Бу исә илдәге вазгыятьне үзгәртү өчен җитәрлек түгел. Шулай итеп, парламент һәм президент сайлауларына Русиядәге киң күләм мәгълүмат чаралары нәкъ хакимияттәгеләр теләгән хәлдә керә.
Русиядәге мәгълүмат тарату вазгыяты турында Наиф Ахмал сөйләде.